Talenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da je Bosna i Hercegovina preuzela kontrolu nad svojim zračnim prostorom, iako samo do 10.000 metara.
Ovo je posljednji centar koji će se izgraditi u Evropi, više ih neće biti, barem u neko dogledno vrijeme.
Mnogi političari i kontroverzni biznismeni u Crnoj Gori nisu shvatili poruke rušenja Berlinskog zida, kaže Dalibor Kauljarević.
Njima je dizanje zidova među ljudima odgovaralo, mogli su da uspostave svoja pravila igre i svako otvaranje crnogorskog društva mora ih činiti nervoznima jer veći prostor zidove čini besmislenim.
Snimak šutiranja starijeg čovjeka koji je pokušavao ući u beogradski tramvaj mnoge je šokirao. Sociolog Ratko Božović.
U ovome vidim jedan nedostatak empatije za drugoga, to što se nama dešava kao svakodnevica koja izlazi iz naše netolerancije, mržnje, iz nekog nemara prema drugome.
Da li je uzdrvana apsolutna vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj nakon izbora? Analitičari Mladen Mirosavljević iz Banja Luke i Goran Marković iz Bijeljine.
Mislim da realna pozicija Milorada Dodika i u Republici Srpskoj i na nivou BiH ostaje nepromijenjena.
Smatram da je bitno uzrman njegov legitimitet.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi put od 1992. Bosna i Hercegovina je preuzela kontrolu nad svojim zračnim prostorom na visini do 10.000 metara. Usluge kontrole letenja iznad te granice u narednih godinu dana nastavit će pružati Hrvatska i Srbija. Ovaj projekt jedan je od najkompleksnijih koji je realiziran u Bosni i Hercegovini i to isključivo sa domaćim snagama, priredila Selma Boračić.
Prvi avion kojeg su nakon preuzimanja kontrole nad BH zračnim prostorom uočili kontrolori u Sarajevskom centru letio je iz Rijada za London. U zračni prostor Bosni i Hercegovine ušao je oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu. Tada je zvanično Bosna i Hercegovina uspostavila kontrolu letova nad vlastitim zračnim prostorom. Ovo je istorijski čin za Bosnu i Hercegovinu, tvrdi generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Đorđe Ratkovica.
Ovo je jedan značajan trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Isto također je značajan trenutak i za samu Evropu, jer ovo je posljednji centar koji će se izgraditi u Evropi, više ih neće biti. Obzirom da Evropa ide u jednom pravcu okrupnjivanja sistema, tako da su sve ovo zajednički napori koji su tu postignuti.
Za izgradnju sistema kontrole letenja ukupno je potrošeno oko 27 miliona eura. Novac je obezbjeđen iz kredita oko 9 miliona eura, te budžetskih sredstava osiguranih kroz En-Route bazu troškova u iznosu skoro 10 miliona eura. Ratkovica tvrdi kako novac poreskih obaveznika nije trošen u ove svrhe.
Nijedna marka od te sume nije data od poreskih obveznika. Sve su to sredstva koja su finansirana, kredit koji je obezbeđen pa se dalje servisira sredstava od preleta.
Ovo je jedan od bitnih datuma u Bosni i Hercegovini u operativnom i privrednom planu. Uspostava sistema kontrole zračnog prostora pored izgradnje autoputa jedan je od najzahtjevnijih poslova u državi. Proces je počeo davno, podsjeća vršilac dužnosti i direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH Marin Raspudić.
Prije 5 godina kad je Bosna i Hercegovina postala član FAB-CEA, to je jedna FAB u okviru Europe gdje pripadaju Bosna i Hercegovina, Slovenija, Austrija, Slovačka, Češka. Tad sam imao jednu naznaku da Europa vodi računa o Bosni i Hercegovini, da nas je prihvatila.
Preuzimanjem kontrole nad svojim nebom Bosna i Hercegovina u ovoj fazi neće ostvariti veće prihode, tvrdi vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Dželal Hasečić.
Zaista Bosna i Hercegovina neće šta uštediti, ona će samo dobiti svoja sredstva koja i sada dobija, a nadam se da ćemo naredne godine, kažem, povećati za 10%, imajući u vidu da ćemo povećati broj zaposlenih i da ćemo po tom osnovu dobiti nekih 3 do 4 milijuna novih prihoda.
Bosansko-hercegovački kontrolori leta obučavani su u Beogradu. Inače, u proteklom periodu ispunjeni su formati, standardi i parametri koje je naložila Evropska agencija za sigurnost vazdušne plovidbe. Nabavljena je i instalirana sva potrebna oprema, a zadatak BH kontrolora biće da paze da avioni održavaju potrebno horizontalno i vertikalno rastojanje. Ukoliko dođe do problema u funkcionisanju sistema u Bosni i Hercegovini, oni neće bitno uticati na red u zračnom prostoru, objašnjava vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH Damir Ćopić.
U slučaju totalnog katastrofalnog pada proglašava se nivo nula, samo se čiste avioni koji su u tom trenutku u vazdušnom prostoru BiH, a onda preuzima Srbija i Hrvatska.
Zagreb i Beograd za sada će nastaviti kontrolu gornjeg pojasa BH neba. No prema očekivanjima u direkciji i agenciji, Bosna i Hercegovina bi krajem 2015. godine trebala u potpunosti preuzeti kontrolu nad svojim dijelom neba. Bosna i Hercegovina 22 godine od osamostaljenja nije imala kontrolu nad vlastitim nebom. Uredbu kojom se želi steći suverenitet na zemlji i nebu, tadašnja vlada Republike Bosne i Hercegovine donijela je 2. juna 1992. godine, no ona je tek danas djelimično i provedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org
Policija je uhapsila mladića, brojača putnika u beogradskom gradskom prijevozu, koji se na video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi kako šutira starijeg čovjeka koji pokušava ući u tramvaj. Slučaj je, bez obzira na to što je napadač priveden i udaljen s posla, otvorio dva pitanja, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa. Prvo, kakve kontrole prolaze oni koji su u svom poslu u neposrednom kontaktu sa ljudima, i drugo, mnogo značajnije, gdje je nestala empatija za drugoga? Ognjen Zorić ima priču.
U video snimku zabeleženom u Beogradu na Dorćolu kod Bajlonijeve pijace vidi se kako stariji čovjek pokušava da uđe u tramvaj dok ga mladić šutira nogom i izbacuje iz vozila. Nasilnik koji starijeg sugrađanina uz uvrede udara nogom identifikovan je kao Stefan Đikanović, a u tramvaju broj 2 bio je angažovan kao brojač putnika. Njemu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati i u tom roku će biti saslušan kod tužioca, rekla je portparolka Prvog osnovnog javnog tužilaštva Irena Bjeloš. Ovim povodom oglasila se i Direkcija za javni prevoz grada Beograda.
Mi smo odmah faktički reagovali, kažem, posle pola sata 45 minuta je već identifikovan počinioc nevinog događaja, on je bio udaljen s posla, u međuvremenu policija ga je privela.
Rekao nam je Stanko Kantar iz gradske direkcije. Snimak je, bez obzira na to što će incident, kako stvari stoje, biti zakonski sankcionisan, ostavio gorak utisak na sve koji su ga vidjeli, a otvorio je i mnoga pitanja.
U ovome vidim jedan statak empatije za drugoga, to što se nam dešava kao svakodnevica koja izlazi iz naše netolerancije, mržnje, iz nekog nemara prema drugome.
Prva je reakcija sociologa Ratka Božovića nakon što je pogledao snimak. Dodatnu težinu dodaje činjenica da se u kadru vide i drugi ljudi, prolaznici, kao i nekoliko osoba u tramvaju, niko međutim nije reagovao.
Na tom detalju se prepoznaje žalosna slika našeg svakodnevja i situacija i atmosfera u kojoj ljudi danas opstaju u granici koja se ne može znati kao normalna.
Brojače putnika za posao je angažovala kompanija odabrana na tenderu, a koja je radnike unajmila preko omladinskih zadruga, navode u Sekretarijatu za saobraćaj, uz napomenu da je kriv pojedinac, brojač, a ne službe. Stanko Kantar iz gradske direkcije kaže da su svi brojači bili upozoreni da ne dolaze u dodir s putnicima, a da su nakon incidenta ponovo razgovarali sa svima.
Prošli su svi neku obuku, su imali, njima je rečeno da nemaju nikakav kontakt sa građanima, u smislu nekog verbalnog je bilo kakvog drugog. I ovo je stvarno nemaju događaj, svi smo u nekom šoku. Ta operativa koja to vodi je sve kontaktirala koji učestvuju u brojenju i ponovo im je naglašeno da nemaju nikakav kontakt sa putnicima.
Ipak, ukazuje sociolog Ratko Božović, incident se dogodio i pokazao da su za poslove u kojima su zaposleni u neposrednom kontaktu s ljudima potrebne temeljnije kontrole.
Taj posao sa ljudima, ja držim da to najdelikatnija komunikacija moguće, da se tu moraju naći ljudi sa nešto malo više altruizma i nešto više srpljenja. Pregled ljekarski bi bio pretpostavka da bude neko uposlen u takvu nekakvu komunikaciju i takav posao.
Policija je pozvala oštećenog i sve svedoke ovog incidenta da im se jave kako bi slučaj bio rasvetljen do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iako je Berlinski zid pao prije 25 godina, čime su stvoreni uvjeti za suradnju i ujedinjenje evropskih država, u dijelu Europe su podignuti novi zidovi koji stoje i dan danas. Takav je slučaj na Balkanu, među državama gdje se mnogo teže grade mostovi, dok je zidove lakše podići, čulo se između ostaloga na panel diskusiji održanoj u Podgorici pod nazivom "Koji zidovi i dalje stoje u Europi i Crnoj Gori", priredio Srđan Janković.
Rušenje Berlinskog zida, simbola podijeljene Europe i hladnog rata, nije uticao da se zidovi sruše na kompletnom evropskom prostoru, već naprotiv, izgrađeni su novi zidovi, posebno na Balkanu gdje je započeo rat. Europa tada nije bila spremna da reaguje na to što se dešava na prostoru tadašnje Jugoslavije, rekla je ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrin Steinecker.
Možda taj raspad Jugoslavije ne bi se desilo kako se desilo bez tog pada zida, zato što svi onda su gledali na to što se dešava u drugim komunističkim zemljama kao Poljskoj, Čehoslovačkoj, koja je, hvala Bogu, mirno raspadala. Jugoslavija nije bilo, zato što nije se smatralo kao problematična zemlja, niko nije pazio na to što se tamo dešava.
Posljedice zidova na prostoru Balkana i danas se osjećaju u Crnoj Gori, ocijenila je Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, konstatujući da Europa ima iskustvo Berlinskog zida, dok Crna Gora nema iskustvo demokratske smjene vlasti na izborima.
Sa jedne strane pada Berlinskog zida počinje uklanjanje granice i velika integracija Europe, a sa druge dezintegracija bivše Jugoslavije u režiji primitivnih šovinističkih i ksenofobičnih političkih projekata. Ako je Crna Gora propustila svoje šanse zajedno sa susjedima, mnogi političari, tajkuni, kontraverzni biznismeni nisu. Njima je dizanje zidova među ljudima odgovaralo, mogli su da uspostave svoja pravila igre i svako otvaranje crnogorskog društva mora ih činiti nervoznima, jer veći prostor zidove čini besmislenim.
Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić je, odgovarajući na pitanje postoje li još uvijek zidovi u regionu, rekao da postoje, ali oni se pokušavaju ukloniti nizom političkih i ekonomskih inicijativa, ali da određeni događaji upozoravaju.
Mi često govorimo o velikom broju raznih političkih inicijativa koje postoje u ovom regionu s ambicijom da ih kroz konkretne projekte saradnje obogatimo sadržajem. Ali očigledno onda ali smo istovremeno očigledno svjedoci, pogotovo u posljednjih recimo mjesec dana, događaja koji nas upozore da ipak određeni zidovi dalje postoje.
I Sergej Sekulović je ocijenio da region i dalje prati fenomen lakše izgradnje zidova nego izgradnja mostova saradnje.
Tačno je, prije 25 godina pao je Berlinski zid, tad su stalje stvoreno mnogo novih zidova, kao što je stvoreno i mnogo novih mostova, i to je činjenica. I ovo treba da nam služi kao opomena da stalno moramo da imamo na umu da je vrlo lako podići zid. Moguće mnogo lakše nego izgraditi most. Evo najnovija dešavanja u našem regionu, od nekih fudbalskih utakmica pa do jučerašnjih povrataka određenih lidera i tako dalje, nas navode na zaključak da dizanje zidova u ovom regionu ne predstavlja preveliki problem. Teško je graditi most.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza rubrike Most. U posljednjem se razgovaralo o tome da li je nakon nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini uzdrmana apsolutna vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je došao kraj apsolutnoj vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke, i Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine. Na izborima za predsjednika Republike Srpske Dodik je pobedio Ognjana Tadića sa svega 10.000 razlike u glasovima ili čak nešto manje. On je postigao tako tesnu pobedu i pored toga što su mu direktnu podršku dali patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i ruski predsjednik Putin, dva veoma uticajna faktora u Republici Srpskoj, da ne govorimo o medijima koji su najvećim delom bili na njegovoj strani. Pa ipak Dodik se i dalje ponaša kao gazda Republike Srpske. Gospodine Mirosavljeviću, ima li on osnova za takvo ponašanje?
Ja mislim da on ima potpunog osnova za takvo ponašanje. Činjenica je da je na proteklim izborima za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik osvojio 45,21%, odnosno 302.573 prebrojana glasa, dok je Ognjen Tadić, njegov suparnik iz Saveza za promjene, osvojio 44,18%, odnosno 295.685 prebrojanih glasova. I to je dakle ta matematika koja pokazuje tu razliku od 1%. Međutim, ja mislim da je matematika jedno, a realnost je ipak nešto drugo. Bez obzira na očigledno oslabljenu poziciju, kako to pokazuje matematika izborna, mislim da realna pozicija Milorada Dodika i u Republici Srpskoj i na nivou BiH ostaje nepromijenjena. Smatram da ona proizilazi iz broja osvojenih mandata koalicije kojoj je on predvodnik, a koja je osvojila 42 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali prije svega iz njegove pozicije predsjednika SNSD-a i predsjednika Republike Srpske, koji imenuje mandatara za sastav vlade Republike Srpske, što mu sve zajedno omogućava i dalje poziciju najmoćnijeg političara u Republici Srpskoj. Mislim da Dodikovu moć na nivou BiH omogućava prije svega izborni rezultat pobjedničke koalicije u Republici Srpskoj, ali i njegovo za sada čvrsto savezništvo sa, možemo reći, već neprikosnovenim liderom u hrvatskom stranačkom korpusu, gospodinom Draganom Čovićem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa mislim da je pobjeda Dodika na predsjedničkim izborima bila očekivana, ali barem za mene nije bilo očekivano da će ta pobjeda biti tako tijesna i neizvjesna. I mislim da je činjenica da je on osvojio 45% glasova vrlo indikativna, pogotovo imajući u vidu da je na izbore izašlo tek nešto više od 50% birača. Smatram da je time bitno uzrman njegov legitimitet, jer je očigledno da skoro polovina birača nije izrazila želju da glasa bilo za Dodika, ali doduše ni za njegove protivkandidate, pa ni za njegovog glavnog konkurenta. Činjenica je da i u samoj Narodnoj skupštini SNSD je dobio značajno manji broj mandata nego što je to bilo do sada. Dakle, oni su spali na 29 mandata, što se za njih može smatrati neuspjehom. I da u svakom slučaju, čak i ako bi SNSD bio lider parlamentarne većine, opet neće moći imati onu, čini mi se, apsolutnu vlast koju su imali do sada. Tako da u svakom slučaju to će uticati i na realnu političku moć Dodika, zato što on neće moći u onoj mjeri i na onaj način da sprovodi svoju politiku kako je to činio do sada.
Gospodine Mirosavljeviću, može li se reći da je Republika Srpska u ovom trenutku praktično podeljena? Mislim na ljude koji su izašli na izbore, koji se interesuju za politiku. Ne možemo da govorimo šta misle oni koji nisu izašli. Polovina je za Dodika, a polovina je protiv njega.
Pa mislim da se može reći da je na neki način Republika Srpska podijeljena i da je ta podjela uočljiva još od lokalnih izbora. Tu podjelu smatram najnegativnijom posljedicom u političkom životu Republike Srpske. Pogotovo je ta podjela loša zbog toga što je uopšte neprepoznatljiva bilo kakva ideologija kod političkih stranaka unutar Republike Srpske. U principu, političke stranke nemaju ideologiju, nego su uglavnom podijeljene na osnovu nekih drugih kriterija, na osnovu kojih se dijele i njihovi glasači. Tako da se može reći da je Republika Srpska podijeljena. Za one koji su protiv vladajuće koalicije i za one koji su za neke druge stranke koje bi trebale da se pojave na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospodine Markoviću, smatrate li vi da je Republika Srpska podijeljena i kakve su po vama posljedice toga?
Što se tiče onih koji su glasali za stranke vladajuće koalicije ili za opoziciju, mislim da ta podjela upravo ide linijom za ili protiv vlasti, da ta podjela nema nikakve dublje ideološko-političke korijene, jer zapravo mi prije svega nemamo ni političke partije u onom punom smislu te riječi. One su dijelom političke partije, a dijelom obične interesne grupe, tako da mi nemamo potpuno izdiferenciranu ljevicu, desnicu, centar i tako dalje. Imamo samo političke partije, pod navodnim znacima, koje u većoj ili manjoj mjeri sprovode ili bi željele da sprovode jedan neoliberalni koncept.
Gospodine Markoviću, da li je izbor opozicionog kandidata Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine oslabio Dodikovu poziciju?
Pa mislim da sigurno jeste oslabio po više osnova. Mislim da izbor Mladena Ivanića zapravo može pokazati da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine može voditi jedna umjerenija politika, politika koja je sklonija kompromisu, i da upravo činjenica da SNSD nema svog člana u predsjedništvu otežava onu njihovu strategiju koju su do sada praktikovali, a to je strategija nacionalne homogenizacije i stalnog pokretanja tih takozvanih velikih nacionalnih pitanja zaštite interesa entiteta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Mislim da će Ivanić da postupa drugačije u predsjedništvu i u svakom slučaju SNSD-u je tu izbijen jedan snažan adut u sprovođenju dosadašnje političke strategije.
Vaše mišljenje, gospodine Mirosavljeviću, da li je izbor Ivanića oslabio Dodikovu poziciju?
Pa ako imamo u vidu kakve su ingerencije, između ostalog, odnosno koje su najmoćnije ingerencije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to je diplomatija i usvajanje budžeta, mislim da izbor Mladena Ivanića nije oslabio poziciju gospodina Milorada Dodika. Mislim da je njegova pozicija i moć sadržana i skoncentrisana sasvim na drugoj strani, a na toj strani gospodin Dodik ima mehanizme da istovremeno utiče i na odluke Mladena Ivanića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Milorad Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mirosavljeviću, lider opozicije Mladen Bosić žali se da je podrška patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koju je ovaj dao Dodiku dan uoči izbora, uticala na izborne rezultate. Po vama, koliko je ta podrška bila presudna da se Dodik održi na mestu predsjednika?
Činjenica je da su mnogi u Republici Srpskoj, i vjerovatno ne samo u Republici Srpskoj, bili iznenađeni učešćem na neki način u predizbornoj kampanji ili početku predizborne kampanje Milorada Dodika upravo prisustvom srpskog patrijarha gospodina Irineja. S jedne strane može se govoriti koliko je to naravno legitimno, koliko nije legitimno, koliko je moralno, koliko je nije moralno, ali je činjenica da se patrijarh srpski priklonio na neki način gospodinu Miloradu Dodiku, koji je na čelu socijaldemokratske stranke, a nije se priklonio nekome koje je na čelu neke narodne stranke. Mislim, bez obzira na takvo učešće u predizbornoj kampanji patrijarhovom, da to nije nešto bitnije uticalo na konačan rezultat koji je postigao gospodin Milorad Dodik. Gospodin Milorad Dodik svoju moć crpi iz mnogo više izvora i ta činjenica da je patrijarh srpski na neki način učestvovao u predizbornoj kampanji samo je jedna od načina koje je gospodin Dodik koristio u svojoj predizbornoj kampanji da postigne što bolje rezultate.
Gospodine Markoviću, mislite li vi da je podrška Patrijarha Srpske pravoslavne crkve donela dosta glasova Dodiku?
Rezultati izbora su, barem kad je reč o raspoloženju građana, određeni, tako da kažem, znatno prije onog trenutka kada je Patrijarh iznio svoj stav, što praktično znači da Patrijarh u posljednji čas nije mogao da utiče na jole veći broj birača da se opredijele za ili protiv Dodika. Naravno, smatram da je takva izjava Patrijarha nelegitimna i da ona prosto nije u skladu sa barem proklamovanim sekularnim i demokratskim karakterom države i da je on u svakom slučaju morao da se uzdrži od jedne takve izjave, ali mislim da izjava Patrijarha koja je data pogotovo u tom, kako bih rekao, posljednjem trenutku zaista nije mogla da povuče jole veći broj glasova na strani Dodika. Jedna izjava Patrijarha zaista ne može u toj mjeri bitnije da promijeni odnos političkih snaga, pogotovo što smatram pogrešnim shvatanje da Srpska pravoslavna crkva može u tako odlučujućoj mjeri da utiče na tako krupne političke događaje kao što su predsjednički izbori.
Gospodine Mirosavljeviću, Dodik se izgleda sada zalaže da se što pre formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Više ne priča o cepljenju Republike Srpske. Mislite li vi da je on svestan da je ta priča potrošena?
Pa ne mislim da je on svjestan da je ta priča potrošna, jednostavno trenutno su u žiži neki drugi prioriteti. To je prije svega formiranje vlasti u Republici Srpskoj, odnosno konstituisanje skupštine i vlade, te konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Činjenica je, a ja bih se pozvao na jedan intervju gospodina Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH za Banjalučki glas Srpske, u kojem on izričito kaže da je u formiranju vlasti na nivou BiH nemoguće zaobići SNSD, SDA i HDZ. I praviti vlast bez njih bilo bi nerazumno i neodgovorno. Gospodin Čović također kaže da razgovori koji se vode ovih dana idu u tom pravcu da se hitno napravi vlast, ali da ona bude homogena na svim nivoima da bi se onemogućilo bilo kakve blokade u sprovođenju odluka. Mislim, kad se sve to obavi i kad se završi konstituisanje vlasti na nivou entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine i kad ponovo čujemo izjave gospodina Milorada Dodika i vidimo njegove postupke, moći ćemo da sudimo o tome koji su njegovi dalji strateški pravci u njegovom političkom djelovanju. A ja lično smatram da će oni i dalje teći u dosadašnjem pravcu.
Gospodine Markoviću, po vama, zašto Dodik sad na izvestan način hoće da se što pre formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, znači ipak da ta Bosna i Hercegovina nastavi da funkcioniše, a više ne priča o tome kako Republika Srpska treba da održi referendum i da se odcijepi?
Pa mislim da ideja o odcijepljenju Republike Srpske u ovom trenutku jednostavno nije aktuelna, jer ne možete govoriti o odcijepljenju, a istovremeno željeti da učestvujete u formiranju vlasti države koja po vašem mišljenju, odnosno po njegovom mišljenju, treba da nestane. Dakle, prosto to bi bilo potpuno besmisleno o tome u ovom trenutku govoriti, pogotovo što u formiranju vlasti treba da učestvuje i Stranka demokratske akcije, za koju sasvim sigurno se može reći da se protivi toj ideji odcjepljenja.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka emisije, gospodine Mirosavljeviću, da li je Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske ili se ta vlast nakon ovih izbora pomalo kruni?
Pozicija gospodina Milorada Dodika kao dosadašnjeg i budućeg predsjednika Republike Srpske ostaje nepromijenjena i dalje smatram da on ostaje ključna i najmoćnija politička figura u Republici Srpskoj i jedna od najmoćnijih političkih figura u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Slažem se naravno da on i dalje ostaje najuticajniji i najmoćniji politički lider, ali o tome da li će moći da bude apsolutni gospodar, mislim da je u ovom trenutku vrlo teško govoriti, imajući u vidu činjenicu da nije dovoljno biti predsjednik Republike, već i da odnos snaga u Narodnoj skupštini, pa i da stranački sastav vlade ipak imaju nemalog uticaja i da će zapravo funkcionisanje parlamentarne većine i partijski sastav vlade Republike Srpske i također uticati na količinu moći koju će predsjednik Republike Srpske u budućnosti zaista imati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.